Заўтра ў Беларусі пачынаецца малітоўная акцыя «Дар жыцця» з удзелам прадстаўнікоў усіх хрысціянскіх канфесій. Акцыя і задумана як агульнабеларуская, шматканфесійная і доўгачасовая. Маліцца аб годнасці чалавечага жыцця арганізатары прапануюць кожную другую нядзелю месяца ва ўсіх каталіцкіх парафіях і запрашаюць далучыцца вернікаў іншых веравызнанняў. Ідэю падтрымаў мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, апостальскі адміністратар Пінскай дыяцэзіі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Першы дзень малітвы пройдзе ў інтэнцыі перапрашэння за учыненыя аборты на нашай зямлі. Праблема, як кажуць на першым плане, Беларусь адна з лідараў па колькасці абортаў у Еўропе. Святары падчас святых імшаў будуць маліцца за ненароджаных дзяцей, жанчын, якія здзейснілі грэх аборту, і ўсіх людзей, каб памяталі, што жыццё – гэта Божы дар. Пасля яны нагадаюць, што аб гэтым памаліцца можа кожны, і не толькі ў храме, але таксама і дома. Кожны раз тэма будзе змяняцца і загадзя высылацца ўдзельнікам акцыі. Арганізатары мараць аб супольнай міжканфесійнай малітве за ненароджаных дзяцей, якая стала б традыцыяй. Але пакуль спадзяюцца, што да малітоўнай акцыі далучыцца як мага больш людзей, якім гэта неабыякава. Ларыса Абрамчук, Мінск.